Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 2. januar, nove 2019. godine, dakle prvo izdanje u ovoj novoj godini. Po običaju, kao i svake godine, osvrćemo se na godinu za nama. U ovoj emisiji u kojoj smo pratili nova izdanja knjiga balkanskih autorki i autora, ali i post-jugoslovenskih, odnosno autorki i autora sa prostora bivše Jugoslavije, takođe i nove knjige eseja, studije i slično, tako da će ova emisija biti organizovana na taj način u tri bloka. I u prvom čućemo delove razgovora koji smo vodili sa balkanskim autorkama i autorima. Recimo, prvo ćemo čuti prevoditeljku s rumunskog jezika Ileanu Ursu Nenadić, povodom romana Florine Ilis, Dečiji krstaški rat koji ona prevela, a objavila Dereta 2017. godine.
Taj roman je bio prihvaćen oberučke, što bi mi rekli, jer Rumuni su vrlo otvoreni za nov način izražavanja. Ona je inače pisac čija dela su vrlo obimna. Obimna zato što pokušava da sve detalje uključi da bi objasnila jedan detalj. A način pisanja ovo kao jednu misao, kao jednu celinu, a da spoji i generacijski različite likove, ali i po socijalnom položaju različite sredine u kojima imate profesore univerziteta, ali imate i cigan malu, bez nikakvog minimiziranja jednih ili favorizovanja druge sredine, ali su povezane, jer po autoru, po nama svima, to jeste jedna celina, ne postoji samo jedan deo. Zato Florina Ilis jeste i bila prihvaćena, ovaj roman pogotovo, jer je dobio i u ostalom vrlo značajne nagrade u Rumuniji. Florina Ilis inače je i nagrađena od Akademije Rumunije za književnost, tako da bilo je dobro prihvaćeno. Što se mene tiče, ja autorku nisam poznavala. Autorka je iz Kluža, ja sam manje više okrenuta, idem ka Bukureštu. Nismo imale prilike lično da se, što bi ja rekla, oči u oči gledamo. Ali ona mi je bila bliska romanom. Imala sam utisak da nekako slično dišemo. Utisak autor može da mi prenosi sve, jer mu ja verujem. Kao prevodilac, ako verujem autoru, mnogo je jednostavnije da ga pretočim u drugi jezik.
Sada slušamo Avdiju Salkovića, prevodioca s turskog jezika romana Jakuba Kadri Karaosmanoglu, Tuđinac, u izdanju izdavačke kuće Sent iz Novog Pazara, a Avdija Salković govori o naratoru ovog romana, Ahmetu Dželalu.
Ahmet Dželal je elita tog turskog kemalističkog pokreta. On bi da promijeni svoju državu, da promijeni sistem, da promijeni uopšte narod. Toga je ta njegova ljubav, želja. On je, dakle, iskren u toj svojoj borbi, svojim namjerama. Međutim, dakle, seljak, kao uopšte svaki seljak u cijelom svijetu, svakako prije svega brine o svojoj egzistenciji, eto, rekli smo, o letini. Dakle, problemi koji more tadašnju državu, uopšte kemalistički pokret, nisu mu baš nalaze u prvom planu. Svakako seljaci, imućni seljaci, age i predstavnici vlasti u selu bliže su opet svom seljaku i svom narodu nego predstavnicama vlasti u Ankari. Ahmet Dželal pokušava da bude spona između vlasti u Ankari i tog zabitog kutka Anadolijem. kažem opet, mislim da Ahmed Dželal nije uspeo. Jako je pokušao da se srodi sa tim ljudima, čak i silom može da se zaljubi u ženu koja mu nije ni po čemu bliska. Upravo u tom pokušaju da se srodi sa njima, mislim da nije. Da nije uspeo. Ja nisam prepoznao u romanu, ta jav je ipak ostao nepremostiv.
Sledi Vesna Gazdić, prevoditeljka također s turskog jezika, romana trilera savremenog turskog autora Ahmeta Umita, koji se zove Ubistvo sultana, izdanje Derete. I Vesna Gazdić govori o paralelama između života sultana Mehmeda II. I savremenog doba koje je opisano u ovom romanu Ahmeta Umita.
Pa ja mislim da je tu napravljena ta jedna paralela, pošto i sam glavni junak nije svestan da li on počinio ubistvo ili ne i to ubio osobu do koje mu je jeli mnogo stalo, koja je bila žena njegovog života. Pa je onda postoji ta neka paralela sa opet sultanom, odnosno tom pričom istorijskom koja se proteže ne samo u Osmanskom carstvu, nego u svim carstvima i kraljevstvima u istoriji su postojali ti slučajevi bratoubistva, gde on u stvari, ja mislim da to koristi kao sredstvo da oslika neki psihološki profil i samog sultana i glavnog junaka. I u tu priču opet upliće i Freuda sa njegovim tumačenjem cele te stvari. Pa ja bih rekla da u ovom romanu on želi čitaocu da približi, odnosno da na jedan što uverljiviji i ubedljiviji način opiše kako je tekla ta opsada Istanbula i da uz pomoć brojki koje on navodi, recimo koliko je Istanbul u tom trenutku imao stanovnika, koliko je recimo da je, ne znam, Mehmed dok je osvajao Istanbul bio star samo 19 godina, da ne znam, da je živjelo 50.000 ljudi, da je 9.000 ljudi čuvalo zidine. Mislim, svi ti podaci koje on navodi da bi tu priču što učinio što autentičnijom, ja mislim da želi u stvari da obrazuje svog čitaoca po pitanju, mislim da to nije mitomanija. Taj deo romana je u stvari ono što se meni u romanu najviše i dopalo, da kažem. Jer prosto sam mogla da stvorim sliku Istanbula u to vreme i kako se sve to odvijalo. Mislim da je realnu sliku dao, jer on priča i o onom topu i ne znam kako su prevozili preko kopna ove brodove. Onda priča i o Đenovljanima koji su živjeli na području Galate, pa ne znam, taj lanac kojim su zatvorili Zlatni rog. Mislim, sve to meni zvuči užasno zanimljivo. Mislim, i svakome ko je bio u Istanbulu, pa onda da vidi i gde je taj nekadašnji, taj pravi Konstantinopolj, gde se on, kuda se protezao. Meni vrlo živopisno.
Sledi Sandra Buljanović, prevoditeljka s mađarskog jezika, koja govori o knjizi priča Jedine Svoren, Nema i neka ne bude, izdanje Sezam Buka iz 2018. godine, o porodičnim fenomenima koji su centralni u ovoj knjizi priča.
Pa meni je recimo zanimljivo što se kao nit ili kao atmosfera kroz sve pripovetke provlači neko otuđenje, a opet su prisutni svi ti likovi za koje nisam sigurna da su prisutni u životima dece sada u 21. veku. Dakle, tu su i bake i deke i tetke i ono, tenče i svi učestvuju u svakodnevici te dece iz čijeg ugla se posmatra stvarnost. I likovi su po meni takvi kakvi ljudi jesu i kakvi su bili, kakvi će verovatno i biti. Neki ljubomorni, neki namazani, neki iskreni, neki neiskreni. Mislim da ipak ono slikava život takav kakav jeste. Možda malo veći akcent stavlja na mračnu stranu života, a ja ipak volim ponekad da gledam i neku onu ružičastu. Mislim da je ipak dobro to što su prisutni svi ti likovi u životima sve te dece, nego da njih nema, jer prosto oni doprinose njihovom odrastanju i njihovom sazrevanju. I mislim da to u njenim pripovetkama i nije najbitnije da svi sledimo istu nit. Jer mnogi od tih pripovetaka su i čak i nekako nedorečene. Mm-hmm. Jel tako? Nismo sigurni da li smo mi to dobro shvatili. Što se tiče alkoholizma, mislim da nije slučajno izabran. S jedne strane jeste veliki problem mađarskog društva, bio i danas je. A s druge strane, mislim da se uklapa u tu priču po meni nekog analognog društva. Dakle, pre pretjerane upotrebe tehnike i tehnologije možemo primetiti da se malte ni jedan jedini aparat ne koristi, tako da mi je nekako alkoholizam ide više kao boljka, kao zavisnost toga vremena nego danas zavisnost od mobilnih telefona, od društvenih mreža ili od sintetičkih droga. Pretpostavljam da u to vreme Mađarskoj nisu ni bile dostupne. A alkohol je bio i još uvek je.
I za kraj prvog bloka sledi Saša Đorđević, prevodilac sa grčkog ili novogrčkog jezika o kiparskim autorima koje je preveo, Jorgosu Panagiju i njegove knjizi Priča mitovi, odnosno o proznoj knjizi Piridisa Vreme iskušenje.
Jorgo studira filozofiju i onda primetio si sigurno i ti da ti te priče u mnogome podsjećaju onako na neku, imaju taj izražen esejistički ton. Naročito kada su u pitanju savremeni mitovi, onako prelaze u domene seja. Nisu to klasični narativi u tom smislu. A opet on se podjednako dobro služi tim antičkim mitovom, pogotovo kad je u pitanju povratak od Odiseja, ta prva priča. I onda malo tu ima ostrovskog šmeka, na što bitno sigurno svakako utiče i Kipar kao njegova domovina. Sve što se tiče Pjeridisa samog, on pripada toj nekoj generaciji klasika. Ova posljednja zbirka priča Vreme iskušenja možda nije toliko kvalitetna u smislu radnje i zanimljivosti samih priča za jednog stranog čitaoca koji čita to u prevodu, ali mi smo se odlučili konkretno za tu zbirku priča koja nije obimna, zato što je ona posljednja u nizu četiri zbirki priča. To je ta njegova poznata, bar za grčke uslove, tetralogija vremena koja opisuje istorijski period od 45. pa sve do 78. kad je izašla i ova zbirka. U tom smislu, na neki način, Pieridis ostaje dosledan svojim pripovedačkim tehnikama koje koristi u ranijim pričama. Ja bih istakao, recimo, njegov prvi roman koji je napisan 45. Uzgajivači pamuka, jer je on dugo boravio i bio pripadnik grčke zajednice u Egiptu, konkretno u Kairu. Mi si manje više znamo što preko Kavafisa, što preko nego drugih svjetski poznatih autora, šta je sve učinila ta zajednica u intelektualnom smislu za razvoj grčkih književnosti. Dakle, pomenem samo Cirkasa, Nikosa Nikolaidisa i naravno u Aleksandriji prednjači Kavafis. Dakle, on je na neki način izdanak te neke škole, koja opet sa distance posmatra neke stvari, ali ono što svakako prisutno u svim njegovim i pričama i romanima, kao što su Uzgajivači pamuka, koji više naginje nekom folklornom realizmu jer opisuje i lokalno stanovništvo u Egiptu tog vremena. Recimo, istako bih samo tu priču Društveno okupljanje, koja onako na svojevrstan način i donekle duhovit opisuje kiparsku aristokratiju iz tog vremena, kako se oni suočavaju u suštini sa onim talasom nasilja i terora koji dolazi posle 1974. na ostrov i konačne podele. Make me change my mind.
And there ain't no more to say.
Slušajte prvo novogodišnje izdanje emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U drugom bloku slušamo delove razgovora sa postjugoslovenskim autorkama i autorima i prvo ćemo čuti slovenačkog autora, pesnika, Brane Senegačnika, autora knjige pesama Tišina i druge pesme, izdanje Trećeg trga iz prošle godine, kao i prevodioca sa slovenačkog jezika Pavla Raka, koji je za ovaj prevod krajem prošle godine dobio nagradu Miloš Nađurić za najbolji prevod. Ta nagrada se dodeljuje u tri kategorije i Pavle Rak je dobitnik u jednoj od njih.
Nekako se dva vidika ovde nadopunjuju. U stvari to je prikaz celine mog pesništva, a počelo je sa idejom prevodilaca, odnosno sa njegovim afinitetom prema rimanoj poeziji, prema strogim formama, koje najteže je prevoditi normalno, a to je, ja mislim, prevodilac izvrsno pošlo za rukom, ali onda smo nekako odlučili da bi ipak bilo možda bolje da se predstavi i drugi oblici, pošto ja gajem recimo 3-4 ovako oblika poezije. A s druge strane, svaka je antologija, ako smemo ovako da nazovem, jeste nova knjiga, jer baca novo svetlo, na novi način povezuje različite faze pesnenja. I uz to, još u posljednjem delu ove knjige, ima i nekoliko pesama koje u originalu još nisu bile objavljene. Tako da su u stvari prvi put objavljene na srpskom. I to po sebi već otvara jedan novi vidik i možem da kažem da je to u stvari nova knjiga.
Moje merilo isključivo ovo jedno koje je Brane već pomenuo, a to je ja sam želeo da u ovaj kulturni prostor vratim nešto što mi je blisko i veoma drago iz jednog drugog prostora, čak i ne slovenačkog, nego baš ruskog, gde ta vrsta tradicije veoma, veoma živa i dan danas. Ja tamo često odlazim, imam prijatelje i znam kako to tamo živi. A ovde, pa i u Sloveniji, ne živi baš punim plućima, ne diše. I ja sam hteo to pre svega. E sad, samo te pesme, s jedne strane, bio bi zaista skučen izbor. To što se autora tiče, što se mene tiče, bio bi to težak zalogaj. Jer ovoliko koliko ih je ostalo takvih pesama ovde, su mi pričinile možda 5-6 puta više posla nego sve ostalo. Tako da ako hoće čovjek kao prevodilac da brzo i manje više u redu uradi svoj posao, najlakše je da odabere pesme u slobodnom stihu i to ide kao ladna voda. Želeo sam pre svega sam da uradim nešto drugo, a ne to. E sad, sve ove druge pesme smo birali zajedno, ali je tu manje došlo do izraza to što ja nekako želim i biram, mada se meni one dopadaju. Ja volim refleksivnu poeziju i kad je u slobodnom stihu, nije to važno. Ili lirske poezije u slobodnom stihu ima, kao što ima i lirske proze na kraju krajeva i to je sve u redu i legitimno, ali eto, ovaj izbor možemo da podelimo na ta dva dela. Jedan u kome sam ja učestvovao od samog početka i srcem i dušom i na ovaj drugi gde je Brane odlučujuće uticao.
Slušamo sada savremenu hrvatsku autorku Tanju Mravak, koja je autorka knjige priča Naša žena, izdanje izdavačke kuće hena.com.
Možda je onako na prvu manje sukoba i trzavica, međutim stalno je tu prisutna neka potmula drama. I mene intrigira i kao osobu i kao pisatelja i čitatelja ono što je prešučeno, neizgovoreno. Ono što na izgled izgleda kao običan život, a vrlo često je zapravo nastojanje da se održi ta običnost gdje ljudi ulažu puno energije u to. U nekakve laži, u prešučivanja, u ono manjak akcije da se nešto promijeni. To je meni drama sama po sebi. Ta velika količina vremena, energije i misli koju ljudi ulažu da se ne bi ništa zapravo promijenilo. I stalno su prisutne u ovim pričama neke tinjajuće nevolje. To je ono što sam nastojala prikazati. Dakle, nisam eksplicitno pisala o nekakvim velikim tragedijama, sukobima, nasilju, što jesam u prvoj zbirci, nego više o nekakvim stanjima koje vrlo izgledno dovode do toga. Ima i situacija gdje je to samo jedan onako isječak iz života u jednom, recimo, danu, iako ovdje manje više u prvoj priči. Ponekad se možda u jednom kratkom dijalogu između likova, dakle ne treba biti niti cijeli dan, niti isječak, nego samo u kratkoj razmjeni nekih rečenica može vidjeti kompletan njihov odnos i kompletna njihova situacija i drama između njih. Ovdje sam likove stavila u jedan mali otklon od svakodnevice, nešto na što oni likovi ili čitatelji nisu računali, nešto što ih mrvicu nekako izmiče iz njihovih uljuljkanih života, ali dovoljno da vidimo da će se neki tijek njihovih života negdje promijeniti. Oni se stalno trse to negirati i zadržati ovu situaciju. Oko toga se zapravo pletu u ove priče. Situacija traži iskorak, međutim likovi kao što i mi u životu vrlo često nismo spremni i trsimo se održati onaj status quo.
U emisiji Oko Balkana čućemo i Nedžada Ibrahimovića, koji je pisac i profesor na fakultetu u Tuzli, koji je bio učesnik četvrtih dana Mirka Kovača koji su održani u novembru mjesecu u Beogradu, koji govori o svom novom romanu Posle inkapsuliranih tijela, koji smo predstavili upravo u ovoj emisiji.
Drugi dio trilogije o profesoru Nedimu Milanoviću će izaći u Frakturi sada na proljeće i ja imam namjeru da čim taj dio izađe da počnem pisati treći dio i da završim trilogiju o Nedimu Milanoviću, profesoru u akademskom svijetu, profesoru koji je uspio preživjeti ove ratove 90. godina i ne uspjevši se izgraditi kao, ajde da kažemo, akademski građanin zbog toga što ga je rat zakočio u razvoju, u njegovom razvoju. Rat je zaledio individualne razvoje ljudi. Znate, nije čudo da ljudi govore, a u ratu je sve bilo bolje. Pa zato što tada je vrijeme stojalo, to poznata priča o ratu, vrijeme stoji, svi su mladi i tako dalje. Znate što se dešava? Evo sad su u Bosni i Hercegovini bili izbori. I znate koja je najkonzervativnija društvena grupa ili najkonzervativniji društveni sloj? Nećete vjerovati, jer to su umirovljenici, penzioneri. Bosna i Hercegovina, jednako kao Hrvatska i Srbija, ostaje bez svoje budućnosti zbog toga što mladi ljudi masovno, u Bosni i Hercegovini to masovno, ne znam kako je to u Srbiji i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, napuštaju. Moji studenti napuštaju studije na trećoj i četvrtoj godini, pitaju me, profesore, šta vi mislite, ja bi rada kao medicinska sestra, ja sam završao medicinsku u Njemačku, da li da završim studiju ovdje ili da idem, ja ne znam šta da joj kažem. Dakle, Bosna i Hercegovina postaje društvo penzionera, vi zapravo više ne da nećete imati čitaoce, kao što inače živimo još i dalje u epskim vremenima, ali ako hoćete mitološkim vremenima, još uvijek smo mi epska kultura, još uvijek je važno šta je neko rekao, ne šta je neko uradio, mi ćemo se ponovo vratiti u temeljni svjetonazor 19. vijeka. I to nas čeka, mislim da neke perspektive nemamo. Jedno sam vrijeme mislio da je pisanje čista tautologija, da oni koji pišu obraćaju se samo istima i tragaju za ljudima koji isto ili slično misle. Danas mislim da bilo dobro da imamo čitaoce, makar i se oni s nama ne slagali, mi više nemamo čitaoce. Naši studenti ne čitaju, oni upisuju naše studije, književnost, jezika samo zbog jezika. Jer kad studiraš bosanski jezik, srpski jezik ili hrvatski jezik, ti radiš na promociji nacionalnog identiteta.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Oh, Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, Sunny, what's so true? I love you.
12. Proza Fest je održan u Novom Sadu od 25. do 28. septembra. Tada smo razgovarali sa mnogim od učesnika. Tema naše emisije bila je pisci na festivalu i pisci u školama, a sada ćemo čuti jednog od učesnika, zagrebačkog proznog pisca Borivoja Radakovića.
A da, jezik me i dalje zanima, samo je nemoguće više na taj način pisati. Nešto je to teško, ja bih to tehnički lako izvodio, jer sam stvorio vlastitu maniru. Ali s novom knjigom bi to bila baš ružna, rekao bih, manira. Uvijek sam sa svakom knjigom nastojao da bude drugčija, što god različitija od onih koje sam prije pisao. Ovih dana će mi izaći novi roman, hoćemo li sutra u kino, u kojem nema te zaigranosti tog tipa. Ima naravno tehniciranja. Ovdje tehniciram s pozicijom pripovjedača, pa onda malo imam kombinacije unutarnjeg monologa i pripovjedanja u trećem licu koji se izmjenjuju neprekidno. Nešto što je vidio sam nedavno, već i napravio James Kelman, koji je meni inače silno drag pisac i drago mi što sam se ja poklopio svojim zanimanjem i načinom pisanja s nečim što on radi. A drugo, kako sam do sada uvijek imao tu neku želju da se onako razdrvim i hvatam u koštac s nepravdama u ovom svijetu, u ovom romanu se ne diram ni politike, ni države, ničega, nego sam sve sveo na jednu, neću reći intimnu, ali jednu unutarnju priču ljubomornog muškarca koja se razvija tako da on zapravo postaje svoja žena i postaje ljubavnik njenog ljubavnika. Taj neki obrat me zanimao. A inače, fenomen ljubomore me zanima odavno, jer su neki moji bliski ljudi bili silno ljubomorni i gledao sam njihove transformacije čak i u patološki neki prostor. I to me godinama intrigirao, pa i u prvom romanu Sjajne epohe sam imao neke natruke i tada sebi govorio to ću jednom razraditi, evo, sada mislim da sam uspio.
I za kraj ovog bloka čućemo i Nikolu Gelevskog, on je urednik izdavačke kuće Templum iz Skoplja, kao i portala okno.mk, odnosno njegovu preporuku novih knjiga koje ova izdavačka kuća objavila tokom prošle godine.
Počeli smo novu ediciju pre dve godine grafičkih novela i to nam isto uzima dosta, dosta energije, zato što skupe knjige, tvrd povest, kolori, skupi copyrighti. To mi je novo uzbudljivo polje, recimo, izdavaštvo. Iako sam ja objavljivao stripove još i u toku 90-ih, imao sam baš i jedan časopis za strip, onako malo umetnički strip, recimo, neki underground strip, zvao se Lift. Ova nova edicija se isto zove Lift, objavili smo desetak naslova do sad, mada za to skoro da ne postoji publika u Makedoniji. To mi je bio izazov graditi tu publiku, baš tih novih, kao recimo luksuznih i umetničkih grafičkih novela, neko različito shvatanje stripa, da to više nije samo ono populistička i dječija zabava, nego nešto ozbiljnije. Objavljujemo da i makedonsku književnost, pre svega ono savremenu, mlade autore. Objavili smo sjajan roman Nikoline Andove Šopove. On je ozbiljan kandidat za ovu našu nagradu za roman. To je nekad bio utrinski vesnik, ugasio se među vremenu, sad je fondacija Slavko Janevski to objavio. Objavili smo isto Ivana Šopova, vrlo interesantni kao paravesti, kao vaše news. Znate, ali imaju ono neki književni substrat u sebi. Objavili smo Vladimira Lukaš, isto kratke pričice, isto dobio je par sjajnih recenzija u Makedoniji. Nekoliko isto sjajnih zbirki poetskih, Kalija Dimitrova, debitantska knjiga. Ona i ovdje nastupa, baš i ona dobila je veći prevode i ovdje. I u Hrvatskoj je dobila. Tako da, i prevodimo i ono. Imamo Magama ediciju, ono savremena svjetska književnost. I tamo prevodimo, više ne kao nekad, ali ipak održavamo tu ediciju. Skroz nam je propala teorijska biblioteka. To smo negovali onako pažljivo. Objavili smo oko 40 naslova od 2000. Do negde 2013. recimo, a za teoriju je još manji interes u Makedoniji. I za književnost je slab, više niko u Makedoniji ne objavljuje teoriju. Recimo, to je jedan od simptoma propolosti naše kulture i uopšte vrlo se samo prevodi zapravo dobra, ozbiljna književnost, ozbiljno izdavaštvo, trivialne stvari se prevode kod kojih se brzo okrenu novci, ako se i okrenu, svi smo zavisni od grantova. Baš je loša situacija, pre svega, baš na tom polju. Niko ne može da napravi neki model održljivosti.
I u trećem bloku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, preporučit ćemo vašoj pažnji ponovo neke studije, knjige, eseje i slične događaje o kojima smo razgovarali sa našim sagovornicima tokom 2018. Recimo, marta meseca je bio naš sagovornik Stein Verwoerd, belgijski slavista. On je napisao studiju Holokaust, rat i transnacionalno pamćenje, svedočenje u jugoslovenskoj i postjugoslovenskoj književnosti, koja knjiga se na engleskom pojavila u izdanju čuvenog Ratliđa tokom prošle godine.
Meni se učinilo da je koncept generacije kao takav koristan, jer nam dozvoljava da uočimo, razumemo i opišemo kako se pamćenje o holokaustu oblikuje, predaje i menja tokom vremena. Dakle, dozvoljava nam da steknemo neki dugoročni uvid o tome kako se to pamćenje menja. Ne samo kako će pisci određenih generacija ili određene generacije predstaviti i oblikovati to pamćenje, predati je sljedećoj generaciji, nego u isto vrijeme kako će društvo ili publika ili društvena javnost prihvatiti ili odbaciti ili percipirati tu sliku o holokaustu i to pamćenje. Ta kultura pamćenja je na neki način već nastala za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, kad su partizani u stvari u Bosni, dakle 1943. godine, skovali u stvari pojam bratstvo i jedinstvo kao način da naglase da u partizanske odrede su svi dobrodošli bez obzira na etničku pripadnost ili na religiju. Partizanski odredi su bili jedino mjesto gdje su i Jevreji bili dobrodošli. Jedini odred koji nije proganjao ili ubijao direktno ili proslijedio nacistima Jevreje. Dakle, ta ideja da se svi jugoslovenski narodi zajedno bore protiv okupatora, to u stvari možda neko mjesto odakle ili gdje je to, ta kultura pamćenja nastala. E sad, naravno, posle rata se to bratstvo i jedinstvo, pa i cijela ta kultura pamćenja polako nekako razvodnjava ili pretvara postepeno u neko prazno ili ispražnjeno geslo. Dakle, ti si pitao zašto su kreirali takvu kulturu pamćenja. Dakle, s jedne strane, zbog praktičnih razloga tokom rata, ali i posle rata, naravno, je ta kultura pamćenja služila tome da nekako se pređe preko međuetničkih netrpeljivosti, jer toga bilo jako puno i za vrijeme rata. Ima čak i nekih statistika koje pokazuju da u stvari za vrijeme Drugog svjetskog rata stradalo više ljudi na teritoriju Jugoslavije od međuetničkih obračuna nego od okupatora.
Naš sagovornik u aprilu bio je profesor Ranko Bugarski, povodom njegove sociolingvističke knjige Govoritelji zajednički, koju je objavila biblioteka 20. vek, također izdanje iz 2018. godine, a koja sumira iskustvo projekta koji se održavao u zemljama bivše Jugoslavije, takozvanog zajedničkog jezika, koje sumira i iskustvo i reakcije i na ovaj projekat i na to kojim jezikom zapravo govorimo.
Pa mislim pre svega da je njen značaj u tome što je ustalasila javnost u vezi s jednom temom koja je bila praktično u javnosti ili medijski nepostojeća ili potiskivana u drugi plan. Naime, ogroman broj ljudi, govornika srpsko-hrvatskog, odnosno sada ovih nacionalnih jezika ili srpskog, hrvatskog, bosanskog i crnogorskog, očito osjeća sve vrijeme, pa i sada, da je to zapravo jedan jezik. A zašto tako osjećaju? Zato što su svjesni toga da se i dalje odlično sporazumevaju govoreći svako svojim, da tako kažem, skoro po znacima navoda, nacionalnim jezikom. I pored toga što su veliki napori uloženi u razdvajanje, često veštačko razdvajanje tih jezika, sa ciljem da se oni odmaknu što više jedan od drugoga, naročito od srpskog. To je stvar državne politike. To ne odražava osjećanja najvećeg broja takozvanih običnih govornika. To je državnoj politici koju provode, izgleda sa priličnom upornošću, da ne kažem nekada i sa oduševljenjem, nosioci političke moći u tim državama, ali u sadejstvu vrlo često i sa nekim lingvistima. Kažem nekim lingvistima, misleći pre svega na takozvane nacionalne lingviste, odnosno stručnjake za domaći jezik, dakle konkretno sad srpski, hrvatski i tako dalje, koji su ne nužno i ne uvek, ali predominantno, moglo bi se reći, naklonjeni jednom ne samo nacionalnom, nego i pomalo i nacionalističkom gledanju na jezik. S druge strane, stoji ko? Stoje praktično svi. Svi oni, pre svega, kojima je jezik iako nisu lingvisti i ne bave se politikom, kojima je jezik jedan deo profesije. Dakle, to su u prvom redu pisci, književni istoričari i kritičari, novinari, publicisti, prevodioci, umetnici, specijalno iz, ako mogu tako da kažem, govornih umetnosti. I uz njih takozvani obični govornici koje nipošto ne treba podcenjivati.
I na kraju emisije Oko Balkana, 2. januara, čućemo i Đorđa Matića, zagrebačkog pesnika koji živi u Holandiji početka 90-ih, povodom njegove knjige eseja Tajne veze, koja je objavljena i u Srbiji u izdanju Smederevske izdavačke kuće Helix.
Mnogi ljudi percipiraju na zapadu sovjetske kantautore uvijek kao muzičare, pa uzgred pjesnike. A oni su zapravo najčešće bili obrnuto. Su najprije pjesnici bili, a muzičari su bili tako ograničeni. Recimo, uvijek padne mi na pamet Bulat Okudžava, o kojem ja pišem, ta čuvena, on je recimo većinu pjesama svirao u 3 ili 4 akorda. I onda kad viš pred kraj života u Parizu, kaže, naučio sam još 2. To naravno malo je anegdotalno, ali negdje istinito. Dok kod Visockog postoji samo 3 akorda u tom smislu. To su kod pjesnika, muzičara, kantautera, dakle, to su uvijek nekako jako vezane stvari. U tajnom životu pjesama je tajno se odnosilo više na ono zabranjeno, ono nedozvoljeno, ono proskribirano, ono cenzurirano, jer ta knjiga govori o hrvatskoj sceni glazbenih 90-ih godina, gdje je, hvala Bogu, zabrana bilo koliko hoćemo. A pored toga, tajno je, za razliku od tajnih veza, gdje ona već ide jednom vrstom citatnosti ili parafraze, jer govori o bivšoj Jugoslaviji, odnosno sceni, gdje odmah asociramo na ima neka tajna veza. Čuvena Trifunovićeva pjesma i poslije pjesma ili song Bijelog dugmeta. To su neke razlike. A ono što je sličnost je da ja funkcioniram uvijek tako u svojim esejima. Ja pođem za tim nekim detaljem koji se uvijek manje vidi. Jer problem sa popularnom muzikom je uvijek bio to da se u nju kao i u nogomet, odnosno fudbal, svi razumiju, a to je naprosto neistinito. Traganjem za tim nekakvim sakrivenim narativima, ako hoćemo, sakrivenim poveznicama kojih na prvi pogled nema, tu je taj neki element tajne koji ja uvijek pokušavam da nađem. Onako, zapravo to je negdje na onoj liniji Borgesovskoj, ako hoćemo. To su tajne priče iza priča, kako bih rekao, ta nekakva metanaracija, ako hoćemo reći na taj način.
I na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 2. januar 2019. godine, dakle prve posle novogodišnje emisije ili prve emisije u januaru mesecu ove godine. Čuli smo izbor iz razgovora koje smo vodili tokom prethodne godine balkanskih postjugoslovenskih autora i autorki i autora studija, knjige, eseja i sličnih projekata. Ja samo mogu da vam poželim srećnu novu 2019. godinu, a svakako od sledeće srede slede novi razgovori koji pripadaju konceptu emisije Oko Balkana.
Bedenimde taşımak için doğmuşum. Tarih durmadan yazılıyordu ve dediler ki ulus bakar.
Oh. Magyarlüne ina, 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 Magyarlüne ina,